habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. waa habeen khamiisaha bisha oktoobar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 19.16 kilobit iyo bogeyna internetka v o a somali.com. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa ee dunidana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan nin toogasho wadareed dad badan ku dilay magaalada Lewiston oo ku taala gobolka Maine ee dalkan Mareykanka.
Walaala, siday wax u dhaceen intaan ka warqabno, weerarka wuxuu ka dhacay 3 goobood oo kala duwan. Goob ka mid ah ugu horreeyay weerarku ka dhacay waxay ahayd meel dadku ay u tagaan in lagu nafiso ama maaragtay lagu lugabsado ciyaaraha.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan waxbarashada caruurta soomaalida Mareykanka.
runahaantii soomaalida horumar badan bay ka sameysay xagga waxbarashada. jaamacadaha yani takhasus kastaad arkaysa hadda in ardaydadu ay dhigtaan weliba caafimaadka iyo inay kusii bateen. marka guud ahaan dadku duba isku dhex jiraan, dad intay bilaabaan dhammayn way dhacdaa. dad badan oo takhasus sameeyey oo ilaa master ilaa phd gaadayna way jiraan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dagaalka Gaza, xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. boqolaal booliis ayaa ku sugan guud ahaanba gobolka Maine ee dalkan Mareykanka, iyagoo baadi goobaya nin lala xiriirinayo inuu dil wadareed ka geystay goob lagu caweeyo islamarkaana lagu ciyaaro taasoo ku taala magaalada Lewiston. iyadoo warbaahintu ay kusoo warameyso in tirada dhimashadu ay cagacagaynayso 22 qof, halka tiro kale oo intaasi ka badanna ay dhaawacmeen. booliiska iyo kuwa maxalliga ayaa sheegay in Robert Carr oo 40 jir ah, islamarkaana la sheegay inuu goob xanuunada maskaxda ah ku jiray xagaagii, uu yahay qofka falkani lala xiriirinayo. iyaga oo markii hore shabakada Facebook soo dhigay sawirro muujinaya nin gar leh oo xidhan fulanad koofiyad leh iyo surwaal jeans ah, islamarkaana sita qori. wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha ayaa maanta soo gaaray magaaladani Washington si uu kulan ula yeesho saraakiisha sare ee Mareykanka, islamarkaana ay uga wada hadlaan arrimaha ammaanka iyo xiriirka labada dal. xilli labada wadan ay rabaan inay sii wadaan in uu furnaado hanaanka wadahadalka u dhexeeya. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku qaabili doona casho kadib marka uu kulamada yeeshaan galabta. lataliyaha amniga qaranka aqalka cad ee Mareykanka Jack Sullivan ayaa isaguna jimcaha wadahadal kulan ah la yeelan doona. sidoo kale saraakiil sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Biden ayaa iyaguna dareen ka muujiyay arrimo dooraha ay ka mid yihiin dagaalka Israa'iil iyo Xamaas, dagaalka Ruushka oo ka wada Ukrain, iyo arrimo kale. ruushka ayaa maanta oo Khamiisa sheegay inuu qorsheynayo inuu xiriir dhan walba ah oo dhow la yeesho Kuuriyada Waqooyi maalin kadib markii dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan iyo Mareykanku ay cambaareeyeen waxa ay ku sheegeen inuu yahay sahayda hubka ah ee Kuuriyada Waqooyi ay siinayso Ruushka. afhayeenka Kremlinka ayaa waxa oo wax laga weydiiyey eedeymaha saddexda dal ayaa sheegay inay jiraan warar badan oo noocaas ah, dhammaantoodna ay yihiin kuwo aan sal lahayn, sida qaanuunka ahna ayna jirin wax gaar ah. Peskov oo ah afhayeenka Kremlinka ayaa sheegay in wararka noocan oo kale ah ay soo jireen muddo dheer, aanay u arag wax macno ah ama qiimo badan agtiisa ka lahayn. Pakistan ayaa u sameynaysa xarumo musaafiriin dadka soo galootiga ee sida sharci darrada ah ku jooga dalkaasi, oo ay ku jiraan dad lagu qiyaasay in ka badan 1 milyan oo qof oo Afghanistaniyiin ah, sida ay saraakiishu sheegeen maanta oo Khamiisa. qof kasta oo haysan ogolaansho rasmi ah oo lagu joogo dalkaasi Pakistan ayaa la xidhi doonaa laga bilaabo Arbacada soo socota, waxaana la geyn doonaa mid ka mid ah xarumahaasi dowladda Pakistan ay dhistay. Talaabadan ayaa ah tii ugu dambeysay ee ka dhalatay howlgal ay dowladda Pakistan ku doonaysay in ay dalkeeda kaga saarto ajaanibta aan diiwaangashanayn ama haysan warqadaha rasmiga ah. Warku waxa uu taasi ku daray in 3 xarumo oo musaafiriin laga sameeyay gobolka Baluchistan ee Koonfur Galbeed Pakistan oo mid kalena laga furi doono caasimadiisa gobolkaasi ee Quetta. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, boqolaal booliska Mareykanka ah oo ayaa ka baadi goobaya gobolka Maine nin lagu magacaabo Robert Carr oo 40 jir ah oo loo raadinayo inuu ahaa kan geystay toogasho wadareed ay xalay dad badan ku dhinteen oo ka dhacday magaalada Lewiston ee gobolka Maine. Weerarkan ayaa la sheegay in ay ku dhinteen dad u dhexeeya 16 ilaa 22 qof, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen. Magaaladan ayaa ka mid ah magaalooyinka ay Soomaalidu ku badan yihiin ee Mareykanka. Cabdullaahi Cali waa madaxa hay-adda Gateway Community Service oo ah hay-ad arrimaha Soomaalida ka shaqeysa oo ka howlgasha dhowr magaalo oo Maine ka tirsan oo ay magaalada dhacdooda ka dhacday Lewistonna ay ka mid tahay. Maxamed Cabdullaah Xasan oo qadka telefoonka kula xiriiray ayaa ugu horreyn weydiiyey sida uu weerarkaasi u dhacay.
Walaalo, siday wax u dhaceen intaan ka warqabno, weerarka wuxuu ka dhacay 3 goobood oo kala duwan. Goob ka mid ah ugu horreeyay weerarku ka dhacay waxay ahayd meel dadku ay u tagaan in lagu nafiso ama maaragtay lagu luga baxsado ciyaaraha sida bowlingka iyo poolingka iyo ciyaaro fara badan oo waxaan loo yaqaana table gameska lagu ciyaaro maaragtay indoorka ay ka dhacaan oo qeybaha kala duwan ee bulshada ay iskugu yimaadaan ayuu weerarka ugu hore ka dhacay. Qofkan markaa weerarka fuliyey markuu halkaas dadku ku laayay, haddana wuxuu u baxsaday goob kale oo ku taalo bartamaha magaalada oo ah meel isugu jirto maqaaxi wax laga cuno iyo baar oo dadku ay ku badan yihiin. Meelaha maaragtay aad dadka magaalada ay u tagaan ay tahay siiba habeenadii lagu caweeyey oo casho iyo cunto iyo luga baxsiga loo tago. Kadibna wuxuu kaloo weerarka ugu dambeeyay ka dhacay meel la yiraahdo Walmart Distribution Center oo ah goob ay leedahay shirkadda weyn ee Walmart loo yaqaano alaabaha u yimaado aagan bartamaha Maine ay ugu kala diraan istooradooda iyo supermarketyadooda ku kala yaalo deegaankan. Marka waa meel aad traffic-ga iyo dadka isu imaaragtay yimaado ay u badan yihiin bay ahayd iyo shaqaalahooda ku badan. Marka 3 goobood buu weerarka ka dhacay. Qofka marka qof wuxuu weetaa maaragtay ku talagalay meelaha uu weerari doono maaragtay ay u calaamadeysnaayeen.
Waa gartay xogta booliska iyo saraakiisha caafimaadka ee gobolka maxay ka sheegaysaa tirada dhimashada iyo dhaawaca dadka soo gaaray?
Walaal, dhimashada tirada ugu dambeysay oo hadda la hayo waxaa lagu qiyaasayaa tira go-an lama hayo. Goobaha caafimaad oo kala duwan baa la geeyey dadka dhaawaca iyo dhimashadaba 22 in ay tirada kor u dhaaftay baa la sheegay. Marka tira cayiman oo hadda go-an lama hayo weli, ilaan dadka dhaawacahaba weli qaar aad xaaladoodu adag tahay oo lala tacaalaya. Dhaawaca ilaa 60 way gaarayaan. Marka isku dardarka tirooyinka hadda la hayo waa intaasi weeye, inay ka bataana waa macquul.
Waa gartay. Ilaa iyo hadda ma jirtaa cid Soomaali ah oo wax ku noqday weerarkan oo aad maqasheen?
Inta aanu ognahay ma jiro wax rasmi ah ma hayno, sababtoo ah goobaha caafimaadka iyo laamaha ammaanka labadaba dadka waxyeelada soo gaartay maysan sheegin magacyadooda. Inta badanna ilaa iyagu ay go-aanka ka gaaraan dadku ma ogaadaan qofka de eheladiisa iyo intay waayaan oo la raadiyo waa meesheeda. Marka intaanu hadda ognahay Soomaalida iyo masaajidada iyo maaragtay gurubyada Soomaalida aan iswacnay lama hayo wax ilaa haddana loo soo sheegayo qof Soomaali ahaa lala ihay ama wax ku waxyeeloobay. لكن الصومالدو هي بدن تهاي مقالة ده سنو حيوي عن مقالة يمكن الصومالدو قب بدن تهاي كم تهاي وحنس ليه كراوي يستيت كان الصومالدو قب بدن تهاي دكان تهاي لويستون أربن أو أحمر هذا وحكده عن مركا إن وحسمي أما هنا ما حقيقي كنا ولا ما ليه كرا الصومالدو حكم مجاري لكن وحنا سو جاري لا هذا مجرى
الصومالدو كنا المقالة ده مثال هو قياسة
إن ترى ذا إن official كا معركة رسمية كا أنت بدن إن وحاله قياسة الصومالي ذا أنت أودح حيث شمكن إلى سديتكن وحال معقولة إن يكب بدن تهاي إن الصومالي ذا أنت أدب مجال ذا إن لويستن وحالي ذا الصومالي ذا وحكت تهاي بقول كي وطبعاً إن مركا إن قياس توا أنت لكن وحاج ردد بدن ودي الصومالي عن سنال التيهان معركة يعني الصومالي نمو ملك خلق درشيو لكن الصومالية ما حنقضان مركي معركة سرسمي الله ترقوب الله سمعين أيو اللور رترا أيو مالي أيو درشينا ما حنقضان ودمدا عربتا أما حنقضان ودمدا درسك الصومالية لا أما حنقضان درس الصومالية دو لفتو دكسو جيدان ودمدا درسك أسيدي تبي كيني جيبوتي marka waxaan islaanahay tirada inta way ka badan kartaa
dabcan Soomaali badan ayaa ku nool magaalada sidaas sheegtay saameyn taban meel ku yeeshay weerarkan
saameyn badan baynu u yeeratay runtii tan iyo xilligii uu dhacay weerarka goobaha horta wax ka dhaceen mid kamid ah wuxuu ku yaala faras magaalada weeye Soomaalida meelaha ay u badan yihiin ganacsigooda waa halkaas een marka xilliga wax ay dhaceen waxay ahayd xilli salaad cishaha laga soo baxay dukaamada iyo dadkii iyo maarta maqaaxidihii wixii oran ay wada furan yihiin dad iyo badan waxay ahayd xilligi ay maaragtay ka soo laabanayeen shaqooyinkoodii in badan oo kamid ah deesiga dadka magaalada degan kale dad Soomaalida inay dibada banaanka u baxaan oo casho doontaan oo sax weeyaan laftooda marka qof kasta halkii uu joogay dadka qaarkii shaqay ku jireen oo ay shaqadoodii jooga maartay wixii ku dul dhacay marka qof kasta halkii uu taagnaa ayaa booliska waxay amreen in uu ay maartay halka ku nagaadaan oo aan laga bixin albaabada la soo xirto nalalka la dansado marka dad baa ilaa hadda goobihii shaqada ku xayiran masaajidadii maartay albaabada loo laabay goobaha ganacsiga sidoo kale magaalada dhamaan la qabnaa maxaa la jiray dhibaatooyinka marka saameyn de miskaxiyana oo maaragtay walwalka iyo cabsida iyo dadka wax gaareen qof kasta ehelkiisa iyo dadka ka maqnaa ay u walwalayaan way jirta marka saameyn baan bii Soomaalida ku yeelatay laakiin waa wax aanu la wadaagno dadka nala degan magaalada iyo safety-intooda kale
waa gartay ugu dambeyntii ninkii weerarkan geystay xaguu ku dambeeyay
inta hadda xogtiisa la hayo goobhii wax ku geystay uu ka baxsaday baabuurkiisi uu watay waxaa laga helay magaalo u dhow goobta magaalada wax ka dhaceen oo la yiraahdo Lisbon oo u jirto wax ka yar 10 mile Lewiston u jirta laga helay baabuurkii isagii marka waxaa loo badinayaa inuu luq ku baxsaday laakiin meel lagu sheegi karo ma ay jirto weli waxaa baadi goobay booliska oo aad moodo inay maaragtay meel kala duwan isaga yimaadeen iyo laamaha kale amaanka oo ay wax xoojinayo marka state ka oo idil ma aha kaliya magaalada wax ka dhacayna gobolka oo idil ba maaragtay waxaa la amray in goobaha ganacsiga oo idil la xiro iskoolaadkii iyo goobihii waxbarashada iyo cisbitaalada wixii aan daruuri ahayn meel kastaa xiran marka weli waxaa la baadi goobayaa qofkii ninka wax deystay in la helo laakiin ilaa hadda weli laamaha amaanka maysan sheegin meel uu ku dambeeyey laakiin ugu dambeyn raadkiisii baabuurka meesha uu kaga tegay unbaa la tuhmayaa iyo aagga ka agdhow
aad ayuu maadsanyahay kaasi waxa uu ahaa cabdullaahi cali madaxa hay-adda gateway community service oo ah hay-ad arrimaha soomaalida ka shaqeysa kana howlgasha dhowr magaalo oo gobolka main ah waxa uu khadka telefoon ugu warramayay wariyaha v o eda maxamed colaad xasan halkaad kala socoteenna waa laantaf soomaaliga ee v o a magaalada Jabuuti ee xarunta dalka Jabuuti waxaa xalay ka dhacay roob xoogan iyadoo oo dhinaca kale magaalada laga dareemay dhulgariir. Saraakiisha saadaasha hawada ee Jabuuti ayaa sheegay in ay dabaylo ka dhacay Yemen ay saameyn ku yeesheen Jabuuti, laakiin qaar ka mid ah dadka reer Jabuuti oo ay VOA-du la hadashay ayaa qaba in roobabku ay ka yasirnaayeen sidii ay ka baqayeen. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha VOA-da Ramadaan Muuse.
Roobabkan xoogan ayaa ka daay guud ahaan magaalada Jabuuti iyo degmooyinka ka tirsan gobolada kale uu ka kooban yahay dalku. Ma jirto ilaa hadda wax khasaare ah oo ka dhashay roobabkan. Roobka ayaa weli ka sii daaya magaalada Jabuuti iyo degmooyinka kale, iyadoo cirkuna uu xidhan yahay daruuro culus oo madow oo ishaysta. Magaalada Jabuuti ayaa inteeda badan kala xidhan, iyadoo goobo badan biyuhu ay taagan yihiin, jidadka magaaladana ay qulqulayaan biyo fara badan. Roobabkan ayaa aad uga duwan wixii maalmahan ay saadaalin leysay wakaaladda saadaasha hawadu, iyadoo roobabku ay noqdeen qaar si wanaagsan ay ugu qabowsadeen dadku. Qaar ka mid a dadweynaha Jabuuti oo aan kula kulmay magaalada ayaa sidan iigu waramay:
marya daahir colayaa la yidhaahaa, sawkana kala xidheen baabuur weynay, biyihii soo dhex qaadnay, annagoo belbelagan luku nimidnay halkan, baabuurba ma jiraba, maxaan ku dirqi baan ku soo socday, ruux weyn baan ahay, socodkan soo qaaday, imisadii baan halkan ku yimiday, wambariiskii ciyaalka ka diyaarinayaa.
Laakiin ilaahay andana waa wax lagu mahadiyo soomaa.
Ilaahay baa keenay, waa alxamdulillaah. Yaa waa kaana dul jooga, ilaahay ku khayr qaba una nooga dhigo. Yaa dad iyo dunyaba, yaa waxaan doonaynaa ilaahay ku khayr qaba.
Wixii salaasha ahwadu ay sheegaysay duufaan iyo wixii waxba kama jiraan soomaa, roob fiican baa
ma jiraan, ka ilaahay baa ka way, waxba ma jiraan, waa caana daadanaya. waxba cidna ma yeelin, duufaan male, waxba male, dabayl male. waxay sheegayaan ta ilaahay baa ka fiican oo ka wanaagsan. kulaylkii buuba qaboojiyeyba, dhulkii qiiqayay baa qaboobayba Ramadaan. haye alxamdulillaah rabbi caalamiin, sidaa una noo noqdaan doonaynaa.
maxamed axmed cabdi, roobku wallaahi aad buu u daayay, nimcad buu noo dhigay. dhulku barwaaqo wuu biyo dhigay meel kasta, magaalada Jabuuti meel kasta si fiican buu qooyay.
laakiin magaalada inteedii badneed baa kala xidhan.
aad bay u kala xidhan tahay, waayo dad badanoo soo shaqo tagiin baa saa ka jira, iyo in soo dhex qaadayba roobkii in soo lugaysay meelaha suka gashaba way jirtaa. waka wallahi nimcad iyo barwaaqo, annaguba laftigeena wasa soo lugaynay.
laakiin wixii la filaya ma aha duufaankii iyo wixii maahay, waa roob si wanaagsan u daay.
kaabanka alla barano ilaahay inuu na garab mariyaan weydiisanay. kii shalay tolay Yemantii iyo waxaa yar duqeeyey, kaa ilaahay noogama dhigin, baal wuxuu nooga dhigay fiican oo qabow, saansaanyadeedana u wataa. ilaahay lamaanaan weydiisan duufaan iyo waxan, waayo annagu ma karayno, waa dad jilicsan baan nahay, wadanadeennuna aad bay iskaga jilicsan, inkastay jiingan tahay. marka dadku aad bay u dhibaatoonayaan, haddee waxaayo kale yimaadaan, ilaahayna nooma keeno, waana ka ducaysanaynaa.
cabdixariir yuusuf maxamed baa yidhahdaa, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. roobku si fiican buu u da-ay ahayd, xalay wuxuu bilowday meelaha labadiibuu bilowday, tiixtiixii ugu weyn labadiibuu bilowday, wiyar joogsaday, kadib saddexdiibuu aad u bilowday roobku. wiyar googoos buu lahaa, mar wiyar joogsanayay, mar caadi uu u daadanay ahayd, aduu ilaa sahaka tobankii uu da-ay ahayd. ilaa iminka wallaahi uu sii yardaaya, wali tiixtiixii wuu sii yardaaya. roobku si fiican buu da-ay, laakiin biyihii oo kala xidhay magaalada oo meel la mar aan lahayn, belbela saaka wax ka soo dhaadhacay male, wax yarba ka soo dhaadhacay dadka oo tiro haddii lagu sheegi karayo. shaqaalihii ma shaqo tegin, iskooladii lama tegin, duufaankii wax ilaahay naga badbaadiyey, roob caadi aan loo da-ayay ahayd.
Ramadaan Muuse Chama, V O A, Jabuuti.
halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Militariga Israa'iil ayaa weerar bartilmaameedsan oo dhinaca dhulka ah xalay ku qaaday waqooyiga Qasa iyagoo adeegsanaya taangiyo. tallaabada militariga Israa'iil ayaa timid saacada kadib markii ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu uu sheegay in Israa'iil ay u diyaar garoobayso weerar dhulka ah oo ay ku gasho Qasa. militariga Israa'iil ayaa maanta oo Khamiisa sheegay in howlgal dhulka ah ay ka fuliyeen marinka Qasa, halkaasi oo ku dhowaad saddex toddobaad ay ciidamada Israa'iil ka wadeen duqeymo ay ku bartilmaameedsanayeen Xamaas. ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in taangiyadooda iyo ciidankoodu ay garaaceen unugyo ay ugu yeedheen argagixiso sida ay hadalka u dhigeen. waxaa kaloo sheegeen inay duqeeyeen kaabayaashii dhaqaalaha iyo xarumaha gantaalada lidka ku ah taangiyada. Israa'iil ayaa sheegtay in howlgalka loo sameeyey si loogu diyaargaroobo wejiga labaad ee dagaalka. saraakiisha Israa'iil ayaa ballan qaaday in ay xaqiijinayaan in Hamas aanay sii wadi karin weeraro halis ku ah Israa'iil kadib weerarkii 7 Oktoobar ee ururka Hamas ay ku dileen 1400 qof oo Israa'iiliyiin ah. Militariga Israa'iil ayaa u yeeray 300,000 oo qof oo askar ah oo qayd ah, waxaana ay fariisin ka sameysteen meel u dhow xadka Gaza ka hor weerar la filayo in dhinaca dhulka ay ku qaadaan. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa hadal la sii daayay 4-dii shalay, waxa uu ku sheegay in Israa'iil ay isu diyaarinayso duulaan dhulka ah, isagoo ka gaabsaday in uu faahfaahin dheeraada bixiyo. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isaguna 4-dii ka dhawaajiyey taageerada Mareykanka ee muddada dheer la raadinayay oo ah laba dowladood oo deris ah oo ay yeeshaan Falastiin iyo Israa'iil. Madaxweyne Biden ayaa shir jiraayay oo ku qabtay aqalka cad ku sheegay in rabitaanka Falastiiniyiinta aan la iska indhatiri karin. Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiintu waxa ay si isku mid ah ugu qalmaan inay si wada jir ah ugu wada noolaadaan ammaan, sharaf iyo nabad, sida uu hadalka u dhigay. Hamas ayaa sii deysay maalmihii lasoo dhaafay 4 la haystayaal ah, haweeney Mareykan ah iyo gabadheeda iyo 2 dumar ah oo Israa'iiliyiin ah, balse wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa bayaan ay soo saartay kaga digtay sida ay wadkaan doonto sii deynta qaar kale. Wasaaradda caafimaadka ee ay Hamas maamusho ee Falastiin ayaa sheegtay 4-dii in tirada dhimashada Gaza ay gaadhay ugu yaraan 6,546 qof oo u badan haween iyo caruur. Laakiin madaxweynaha Mareykanka Biden wuxuu sheegay inaanu kalsooni ku qabin tirada dhimashada ee ay Hamas sheegtay. Mareykanka ayaa ugu baaqay xulafada Bariga Dhexe in ay kordhiyaan dadaalada lagu joojinayo maalgelinta Hamas. Waaxda maaliyadda ee Mareykanka ayaa ugu baaqday dalalka Bariga Dhexe in ay awooddooda u adeegsadaan inay wax badan ka qabtaan joojinta qulqulka dhaqaalaha ku socda Hamas oo ka talisa Mareyka Gaza, oo ay ku nool yihiin ku dhawaad 3 milyan oo Falastiiniyiin ah oo ay Israa'iil ku hayso duqeyn aan kala joogsi lahayn in ka badan 2 toddobaad. Mareykanka ayaa Hamas u aqoonsaday urur argagixiso ah sanadkii 1979. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA waxaa inala socodsiinaysaa Saara Cabdi Axmed.
Qoysas badan oo soo galooti ah carruurtooda ayaa ka najaxa waxbarashada heerka sare ee jaamacadaha dalkan Mareykanka, waxayna taasi beddeshaa mustaqbalkooda iyo aayaha waalidiintaasi ku soo tabcay ilmahaasi. 3 gobol ee Soomaalida Mareykanku ay ku badan yihiin ee Ohio, Minnesota iyo sidoo kale Seattle waxaa ka jira horumar inta badan ay gaaraan ardayda marka ay u gudbaan jaamacadaha sarsare, inkastoo xoogaa dib u dhaca meelaha qaarkood laga sheegay inuu jiro. Waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhigga VOA da ee toddobaadkan. Magaalooyinka mataanaha ah ee St. Paul iyo Minneapolis ee gobolka Minnesota, jaamacadaha sannad kastaba waxaa isku qoro ardayda isu diiwaangelisa duruusta kala gedisan ee loogu jecel yahay in la barto waqtigan. Gobolkaasi waxaa ku yaala iskuulo gaar loo leeyahay iyo kuwa dowladdu ay maamushaba. Badi dugsiyada sare ee ardaydu ay dhammaystaan waxay Soomaalidu safka hore kaga jiraan ilmahooda kuwa soo galootiga ah ee aynigooda ah marka loo barbardhigo tacliinta. Dr. Cabdisalaam Aadam waxa uu haystaa shahaadada sare ee takhasuska waxbarashada ee EDD, wuxuuna 19 sano ka soo shaqeynayay tacliinta dhallinyarada ubaxa ah ee dugsiyada sare ee u gudba jaamacadaha gobolka Minnesota. Waana maamulaha iskuulka East African Elementary Magrade ee ku yaala St. Paul. Wuxuu iga waramay in ardayda Soomaalida dadaalkooda dugsiyada sare ee waxbarashada ay qaarkood geyso in ay ka dhex muuqdaan heerarka aqoonta ee gobolkaasi.
Run ahaantii Soomaalidu horumar badan bay ka sameysay xagga waxbarashada. Jaamacadaha yani takhasuska saad arkaysa hadda in ardayda maadigtaan weliba caafimaadka iyo inay ku sii bateen. Marka guud ahaan dadku way isku dhex jiraan, dad intay bilaabaan dhammayn way dhacdaa. Dad badan oo takhasus sameeyo oo ilaa master ilaa PhD gaarina way jiraan. Marka waxaan u arkaa inuu dadaal badan jiro ardaydeennuna marka loo fiiriyo qowmiyaadkaas dee dalka Mareykanka degan ee dadaalayada ay ka mid yihiin, waana ka muuqanaa dhalinyaradan oo arkaysa siba xagga ganacsiga iyo hay-adahan kale ee non-profitka la dhaho badan in as qaar badan oo ardaydeenna ahaan jiro. Hadda waxaad arkaysa waalidda caruurtoodii hadda iskuulada ay tusaale ahaan dugsiga Bariga Afrikaan ka shaqeeya oo kale hadda ay caruurtoodii soo galeen. Marka alxamdulillah dadaal badan baa jira.
Gobolka labaad ee Soomaalida degan dalkan Mareykanku ay ku badan yihiinna waa Ohio. Magaalada Columbus, jaamacadda Ohio State University, arday fara badan oo Soomaali ah ayaa duruus kala gedisan halkaas ka qaadata. Maxamed Saalax Sheekh Khaliif waxa uu 15 sano ugu dambeeyay uu baraka ahaa jaamacaddaasi Ohio State University, waxa uu sidoo kale ta ahaa dhinaca kale to mid ka mid ah saraakiisha kala shaqeysa dawladda hoose ee magaaladaasi arrimaha waxbarashada. Wuxuu iga waramay in ku dhawaad 700,000 ardayda dhameysata waxbarashada dugsiyada sare ee jaamacadaha u gudbo ay guulo ku dhameystaan waxbarashadooda dugsiyada sare ee jaamacadaha ay uga sii gudbaan.
Runtii arday fara badan oo Soomaaliyeed aada u fara badan ayaa aaday jaamacadaha kala duwan ee ku yaala gobolkan. Haba ugu banaata jaamacaddan Ohio State University, waxay aadaan Capital University, waxay aadaan Franklin, waxay aadaan Otterburn, bay aadaan iyo kolleejyo aan la koobi karin oo aada u fara badan. Marka runtii hadda wax nambar eh oo dhab ah oo ixsaayaade ama mamagaranaysa laga hayo ummaddan ma jirto. Laakiin sida aan qiyaasaya ana aanba ka warqabo for the last 25 years oo dadkan waxaan ku dhex jiray, walaal ardadeena alxamdulilah maxuma aada baan u fiicanay. Waxaan oran karayaa ilaa iyo 700,000 wey aada baan oran karayaa.
Waa hagaad 700,000 waa tiro aada u badan ardayda kasoo qalin jabisa dugsiyada sare inay jaamacadaha u gudbaan. Waxyaabaha ugu badan ay ardaydu ka bartaan jaamacadaha maxaa ka mid
ah? Zaar, waxaan xasuustaa bilowgii 2010 markaan jaamacadda tagnay ayaa maalin waxaa igu yaabanaa, waxaan u dhigay arday gaaraysa ilaa iyo 40 oo Soomaali ay ku jiraan iyo kuwo kalento. Markaas waxaan fiiriyey macalinka professorka uu xaq u leeyahay inuu ardada arko waxay bartaan. Iyo ardada Soomaalida markaa waxay u badnaayeen maadooyinka loo yaqaan xiriirka caalamiga barashada maxalaha ee social relationska, economicska, iyo waxay aad u baranayeen siyaasadda. Deedna waa la hadalnay, waxaan ku nidhi waar waxaad yeelaysiin caruur baatiin danyar ah oo ka timi magaranaysa faamiliya aada baabaasan lagu soo daalay, waxyaabahan technicalka oo cilmiga ah oo loo baahan yahay inaad markiiba barta. Alxamdulilah, 12 sano kadib dhammaanta markaad jaamacadaha aad firiso, most likely wiilasha Soomaalida siday u badan yihiin waxay bartaan wax la xiriira medicine, engineering iyo IT-da ilaaha iskale mahaddaas. Of course dad kaloo badanna way jiraan oo tafasiyo fiican qaato oo iyagana macnaha, lakiin waxaan u badannaa hadda waxyaabahan technicalka ee gabdhahaana waxyaabahan sayniska iyo maaragtay medicalka iyo nursing programka iyo wax allaala oo la xiriira medicinekaas ayay bartaan. Marka dadka magaaladan Columbus Ohio joogo wax ka barta aad iyo aad bay macnaha u fiican yihiin for the last 15 years.
Waayadan dambe waxaa si weyn loo hadalhayaa dhalinyarada ku biirayso kooxaha hubeysan ee burcadda ah ee isdilaya ayaga. Dadkana dhacaya waxayna u badan tahay in dhalinyaradaasi ay yihiin kuwo ku jira da-aada 18 sano jirka ilaa iyo 30 jirka. Waxaa la sheegaa in dhalinyaradaasi Soomaalida ay ka saaqdeen badankood heerarkii waxbarashada oo qaarkood daroogada ay isticmaalaan. Laakiinse Dr. Cabdisalaam Aadan oo ah maamulaha iskuulkaasi East African ee ku yaala Saint-Paul gobolka Minnesota ayaa qaba in tiradaasi ay ka badan tahay tirada dhalinyarada ah ee ayagu sida quruxda badan ee firfircoonida leh uga soo baxa jaamacadaha iyaga oo ku baasa heerar fiican isla markaasina howlo kala gedisan gobolada ka qabta.
Anigu waxaan u badin inay dadka iskuulada jaamacadaha ka baxo shahaadada qaata inay ka badan yihiin markasta, culayskan kalena waa anaguna wuu jiraa. Marka anigu waxaan dhihi qiyaas ahaan ugu yaraan 700,000 inay jaamacadaha dhameeyaan baan isleeyahay. Tan kale waxyaalaha keena niyadjabka iyo caruurta inay waxbarasha sii wadi waayaan marar badan caqabaad kaga yimaada xagga ididiilada iyo arrinta waxbarashadii oo nuucadeyn iyo waddanka oo habka u samaysan yahay waxyaalo cusir oo inagana arkayn, laakiin dhalinyaradu ay arkayaan oo marka noqoto xagga fursadda iyo xagga dhiirigelinta macalimiinta sababla dhaqmi jireen iyo arrimo badan oo saasaa ka hor yimaada. Laakiin guud ahaan كل القيسنسكينا ان ولسنا وجرا والد بدن دغال يا عرورتو دبا جوغنا وجرا بركا انا وحان رمسنا مركزتا اني ددكا سيدي لوغو تالا غالي وحو ودا او ناكسنا كدبين ددكا كلا مركزتا
مغالدا سيارل اي غوبالكا واشنطن وحا اي كاميتاهاي ميلها اي سومالي دا مددا دير اي دغنتاهاي sika duwan gobolada Ohio iyo Minnesota waxaa la arkaa arday iyagu dugsiyada sare buundooyin hoose kaga baasa isla markaana ay ku adkaatay inay helaan deeqo waxbarasho gobolkaasi ama duruustiiba ay ka niyadjabaan taasi ayaa mararka qaar kood waxa ay keentaa hoos u dhac weyn oo laga dareemo ardayda dugsiyada sare ka baxda ee hela jaamacadaha qaadan kara amaba u gudbo waxbarashada sare waxaana taasi sabab looga dhiga ardaydaasi oo waalidiintooda ay degan yihiin guryaha dadka danyarta ah
arday oo dugsiga sare ka bixi waayay aad inoo yar yihiin Soomaali ahaan ardayn Soomaali waxa inta badan waxa dugsiga sare ka baxaan laakiin dhibaato neesto waxa kadi waxa waayay in ardaydi ka bixaysay in heysan buundooyin fiican oo amba markii ka baxaan ka bacdi meesha laga rabo jaamacadaha inay aadaano oo mukulojoogina aadaan qarqo inta badan xaalada kulojoogina aadaan qaar way jiraan jaamacadaha aad oo fiican in sadar salka dib u qisif xanaanay laakiin guud ahaan
maxamed cali roble waxa ku dhawaad 26 sano uu ku soo jiray kubcinta waxbarashada dugsiyada sare iyo jaamacadaha siyaaral laakiin sa qabiirkaasi waxbarashada maxamed cali roble ayaa dhanka kale sheegay inay jiraan dhalinyaro ku guuleysta qarqood waxbarashada sare sanadahan dambe oo soo koraya tirada ardaydaasi ayuu sheegay inay tahay mid aad isu soo taraysay
ardayda Soomaalida waxa arkaysa hadda oo dugsiyada sare ka soo baxo intooda badan jaamacadaha bilaaban jaamacadaha ka soo baxan intooda badan waxa arkaysa xataa magaalada hadda joogno waa kambani waaweyn ku yaalo oo ka mid yihiin Boeing oo ka mid yihiin Microsoft ka mid ah Starbucks ka mid ah Amazon ka mid ah waxaa iskuul waxa arkaysa arday Soomaali oo ku shaqeeya arkaysa gaar ahaan waxa arkaysa point oo kala arkaysa ugu yaraan waxa ka shaqeeya ugu yaraan 19 amar oo arday Soomaali wax oo inta ka baxay oo hadda waxa jira engineer oo ka shaqeeya point oo meel fiican joog oo runtii waxa arkaysa arday fiican ma soo saarto oo bartay waxbarashada marka waxbarashada la siiyo sanadkan ka dib oo Soomaalida oo xisaab fiicanaysa
si kastaba ha ahaatee tirada ugu badan ee waxbarashada ka muuqda sida firfircoon ardayda Soomaalida ayaa lagu sheegaa inay yihiin gabdhaha waxa ayna ka shaqeeyaan dawladaha hoose ee gobolada ay joogaan isbitaalada oo qaarkood ay ka noqdaan dhaqaatiir iyo sidoo kale kalkaaliyaal caafimaad iskuulada oo ay macallimiin ka noqdaan hay'adaha kale ee bulshada iyo sidoo kale ganacsiga gaar ay u leeyihiin محمد صالح شيخ خليف او خبير وحبرشده قبلك اوهايا ايا سداسي قبا
رنتي عبدالله الصوماليه ويكدل البدايهين ويكتر البدايهين for some reason سبحان الله سبحانه وتعالى ما قلت ما قرن قرب ايجا رنتي جامعالها كوبادا كوميتمنت ودن اهد بقصر رايا محكوطة مايا بركا مالك غابا محان بحابا عبدالله الصوماليه وحال موداء اني الليسي 65 الا 70% ايهين جبدو wiisha barkana waa about 32 mark 45 ee yimid gabdhaha badan oo had iyo jeer commitment leh haddii aad tagto isbitaalada ku yaalo magaalada Columbus ee gobolka Ohio ku yaalo nation war children county isbitaalada waa uu degmada yihiin ama marti riverside county aad tagto gabadha Soomaaliyeed ee xijaab qabtay dhowr ee dheer ee midka ma garanaysa madaw qul badan leh aad iyo aad uga muuqataa masha Allah marka gabdhaha arinta ayda ku dheeray ilaahay u barakeeyo
si la mid ah gobolka Ohio, gobolka Washington iyo Minnesota waxaa ka jira arintaas la mid ah oo gabdhaha ayaa si weyn uga dhex muuqda waxbarashada sida uu leeyahay markale Maxamed Cali Roble
haddu hartaysa jaamacadda haddu University of Washington oo kale ardayda deegaanka Soomaalida waxa hartaysa way badan yihiin laakiin waxay u badan yihiin gabdho wiilasho ku yiriisan wiilis marba oo yiri waxa hartaysa 400 waa hartaysa ardayda deegaanka wiil waa inta badan waa gabdho oo runtii aad u dadaalaya
tacliinta sare ayaa wax badan ka bedesha nolosha iyo hiigsiga mustaqbalka fiican ee dhalinyarada waana taas sababta ay waalidiin badan dhaqaale iyo dadaalba u galiyaan ubadkooda inay helaan aqoon najaxda oo ay berri bulshada kaga dhex shaqeysan karaan ayagana aayahooda ay kaga talin karaan barnaamijkii bandhigga v o a dana waa naga intaas toddobaadkan intaynu mid lamida ku kulmi doonno waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla sidaas iyo nabadgelyo
halka dulliga sirna gala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa maanta Khamiis ah soo gaaray magaalada Washington, waana booqashadiisa oo qaadan doonta 3 maalmood ayaa waxa ay gogol xaar u tahay dadaal ay labada wadan ku doonayaan arrimaha amaanka iyo sidii caadi loogu soo celin lahaa xiriirka labada dal ay wadaagaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa lagu wadaa inuu la kulmo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo la taliyaha amniga qaranka. Warbixin kooban oo arrintan ay ka qortay VOA waxa ay noo soo jeedinaysaa Sahra Ciidan Nuur.
Socdaalka wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi ee magaalada Washington wuxuu daaran yahay wada xaajoodyo dhexmara labada dal ee Mareykanka iyo China. Inta uu joogana wuxuu la kulmayaa mas-uuliyiin sarsare oo Mareykanka, waxaana ay ka wada hadlayaan arrimaha amaanka labada dal iyo kuwa gobolka. Sidoo kale socdaalka gaarka ah ee wasiirka arrimaha dibadda ee China ujeedadiisu waxay tahay sidii dib loogu furi lahaa albaabada wada hadallada. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa waan ku soo dhaweynaya xarunta waaxda arrimaha dibadda ee magaalada Washington, isla markaana casho sharaf ugu sameynaya marka ay shirarku dhamaadaan galabnimada. La taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad Jake Sullivan ayaa isaguna la kulmaya, waxaana shirkoodu ka dhacaya xarunta Blair House oo u dhow aqalka cad berri oo Jimca. Dhanka kale, mas-uulkan ugu sarreeya diblomaasiyadda Shiinaha ayaa loogu baaqay inay sii daayaan muwaadiniinta Mareykanka ee sida xaqdarada ugu xidhan dalka China. Waxa kale oo lagu cambaareeyay habdhaqanka ciidamada Shiinaha ee badda Koonfurta China. Gudoomiyaha guddiga arrimaha amniga gudaha ee aqalka hoose ee Congresska Michael McCool iyo gudoomiyaha guddi-hoosaadka loo xil saaray Indo-Pacific Yang Kim ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay inay jiraan dhibaatooyin gudaha iyo dibaddaba ka haysta China xilligan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo isaguna ka hadlayay shir jaraa'id oo ay wadajir u qabanayeen ra'iisul wasaaraha dalka Australia Anthony Albanese ayaa sheegay in kobaca dhaqaalaha Shiinuhu imika yahay mid fadhiida marka loo eego sidii uu awal ahaan jiray. Biden ayaa sidoo kale ku celiyay taageerada ay xukuumadda Washington siinayso dawladda Filipiin kadib dhacdo dhowaan ay maraakiibta Shiinuhu ku xanibeen laba markab oo Filipiin leedahay meel u dhow aagga loo yaqaano Thomas Shoal oo ku yaala badda Koonfurta China oo lagu muransan yahay. Shiinuhu waxa uu sheegtay lahaanshaha ku dhowaad dhammaan badda Koonfurta China oo ah marin biyood aad u khayraad badan, balse dhinacyo badani ay sheegtaan. Xogeyaha arrimaha dibadda Blinken ayaa isaguna ugu baaqay Shiinuhu inay ka hawlgalaan saamaynta ay ku leeyihiin Iran si ay uga hortagaan in dagaalka Israa'iil iyo Hamas uu ku faafo gobolka Bariga Dhexe, balse rajada Mareykanku ka qaba suurtagalnimada arrintaasi ayaa hooseysa. Washington ayaa sidoo kale sheegtay in Tehran ay sii wadato taageerada ay siiso mintidiinta Hamas, kuwaasi oo taageersanayn in la gaaro xal laba dowladooda. Mareykanka, Israa'iil, Masar, Midowga Yurub iyo Jabaan waxa ay u yaqaanaan ururka Hamas inuu yahay urur argagixiso. Geesta kale, Shiinaha iyo Ruushku uma aqoonsana Hamas inay tahay koox argagixisa ee waxa ay u arkaan inay tahay wakiil sharci ah oo maamula Falastiiniyiinta ku sugan Qasa.
Aad ayuu mahadsantahay Saare Ciidan Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinay. Salkaad ka dhageysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Markana dhigistayaal ku soo dhawaada dooda gaaban waxayna la socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Bilihii ugu dambeeyay gacanta dawladda waxaa soo galay deegaano markii hore muddo sanado ah ay ka talinayso kooxda Al-Shabaab. Deegaanadaasi ayaa waxaa la sheegaa in uu ka jiro dib u dhac dhanka horumarka ah. Haddaba ma la joogaa xilligii deegaanadaasi laga hirgelin lahaa adeega dowladnimada? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka magaalada Jalaqsi, Ibraahim Madowa Nuur, iyo Maxamed Shuuriye Siyaad oo ka mid ah aqoonyahannada degmada Jalaqsi. Hadalka waxaan marka hore siinayaa Maxamed Shuuriye.
Horta doodan waa dood aada muhiim u ah waqtigeediina la joogo, laakiin aniga macnaha fikir ahaan waxaan qabaa dhul badan ayaa la xoreeyey oo ay awal Shabaab horu haysteen. Sida aan ka warqabnana, wax la gaarsiiyey dhulkaas oo adeegii bulshada ah oo hal noqoto haba yaraatee in yaraa ma jirto. Xoreyntii weli waa socotaa, inkastoo beer ay ku harsiyeen haddana gobolka Hiiraan dhul kale too macnaha hadda dagaalo ka socda hadda meesha aan joogno Jalalaqsi meel la yiraahdo Califool dheere waxaa ka jiro macnaha dagaala ka socdo wixii hore la xoreeyaa wax loo la'yaabay wax laga fikirgeliyey oo maamul ha noqoto Hirshabeelle ha noqoto dowladdii federaalka ha noqoto baahidu waa iska caddahayba baahidu waa jirtaaba in dadkii la gaarsiiyo aaday aaday ugu baahan yihiin laakiin maba la gaarsiin haddana tabaabusho in wax la gaarsiinayo nooma muuqdaba wax noo muuqo faala ah in la gaarsiiyo ma u jiraanba hadda
waa maadsan tahay ayay Ibraahim Madow Nuur gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee amniga iyo siyaasadda degmada Jalalaqsi dhankaada
dhankayga hadin ka hadlo sidaad ogtiinba dalka wuxuu ku jiraa dib u xureyn nimanka cadowga nabadiidka ina dalka laga xureeya ayaa maxaan ku ilaadaa Soomaali inteeda la dowladdeeda iyo shacabkeedaba u qorsheysan waxaan rajaynaynaa horta inaan cadowga dalka laga saari doono si ugu dhow dowladdu waxay waddaa dadaal qorsheheedu wuxuu yahay ina deegaanadii la xureeyo marka horeeto markii deegaanadaas la xureeyo meel cadow jooga hadda waxba lagama qaban karo balse intii maxaan ku iraahdaa cadowga laga soo saaray ayaa u baahan in maxaan ku iraahdaa samafal gargaar inuu gaaro
waa maasan tahay shuruuc sidaa maqlays gudoomiye Ibraahim waxa uu leeyahay weli howl ayaa socoto meel howl ka socotana horumarin iyo lagama gaar haye
maya howshu waa socotaa hadda waa jirtaa waa run laakiin meelo badan oo la xoreeyaa jira meelaha la xoreeyaa deegaankii dadkii deganaa waa ku soo laabteen dadkii wuxuu u baahan yihiin adeegyadii iyo macnaha in adeegyadii ay helaan wax hadda ay helaan ilaa haddana ma jirto marka meelaha la xoreyn doono ama meelaha hadda uu ku sugan yahay shabaab iskaba daaya kuwii la xoreeyey ee hadda laga xoreeyey shabaab wax ay haystaan oo adeeg bulsho ah oo loo qabtay ama wax hadda saadaalin socoto oo loo qabanayo ama infaalo muuqata ma jirto marka aniga waxaan leeyahay in dowladda federaalka iyo tan maxayda dowlad goboleedkaba in ay macnaha arrintaasi xoogga saaraan oo deegaanadii la xoreeyey ay ku tala galaan in degaan dadka degan aysan ka sii cararin oo ay sii deganaan adeegii u baahnaa ayagoo degan loo geeyo waxayna noqon kartaa xasilin oo xataa dadkaas xataa moralka u dhismaayo marka adeegyadaas in la qabtaan rajeyna insha allahu tacaala waana ku dhiirigelinayaa waana xusuusinayaa
oo maasantahay gudoomiye
waalkay maxamed warkiisa waan maqlay markaan ka hadla shabaabku meelaha cadowga uu ku nool yahay ama uu haysta dadkii shacabka ku noolaay ayagaa ka qixinayo ka barakicinayo dhibaato ku hayo meelahaasi hadda ay ku dabeele joogaan ee ayagu haystaan ama cadowga uu ku xoogan yahay cid horta wax ka qaban karta ma jirto ilaa laga xoreeyo dadkaasi cadowga ummadda laga dulqaado marka waxaa rajaynaynaa sida u dhaqsaa badan in nimankaasi cadowga laga dulqaado ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto horumarintan waxay imaan kartaa markii dalku nabad uu noqdo meel nabad ayaa wax la gaarsiin karaa caafimaad la geyn karaa wax kasta loo qaban karaa hadda meel maxaan kura cadow ku sugan yahay waxba lagama qaban karo insha allah waxaa rajaynaynaa in cadowgaasi laga saaro kadib markii cadowga dalkaasi uu maxaan kura laga xureeyo cadowga umbaan u jeesan doonaa dhanka kale hadduu allah raali ka noqdo
shuruuc sidaa maqlaysid Ibraahim waxa uu leeyahay meel howl ka socoto wax horumarina lagama samayn karo haye
labadaba waa howl tan socoto waa howl xoreyn oo lagu xoreynaya deegaano la haysto oo weli aan la xoreyn tan kaleeto hadda aan ka hadlayna waa howl kaleeto oo aad deegaano la xoreeyo oo u baahan in la gaarsiiyo adeegii bulshada marka horaa balqaadka dowladda wuxuu ahaa in hadal u maqashaa umaleynaya in meel kastoo laga xoreeyo shabaab in la gaarsiiyo adeegii gargaarkii iyo waxay u baahnaayeen dadkaas deegaanka barke dadkan muddo sanado badan dhulka hadda la xoreeyey waa dhul 19 sano toban sano muddo gaaraysa ama ku dhow aanan arkin maxaydan adeegyo soo gaara oo dowladeed aanan arkin adeegyada adduunyadu u baahnaayeen aana oo ku jiray iishee gumaysi iyo dhibaato ku jiray dadkaas waxaa la rabaa in xoriyadda macanteeda la dhaleysiiyo dowladnimada waxay taa la dhaleysiiyo ay arkaan in dowladda ay shaqaynayso oo tii maamul goboleedka iyo tii federaalkaba labadaba ay soo gaarsiinayso horumar ay gaarsiinayso marka sidaas darteed aniga taasaan ku talin lahaa
Ibraahim Madow
dowladda horta Soomaaliya ma fadhiso shaqay ku jirtaa maxaan ku raadaa dib u xoreynay haysaa dalka maxaan ku raadaa habeenii maalintii dowladda fadhiinin madaxweynaha Soomaaliya inuu maxaan ku raadaa tuulooyinka iyo degmooyinka uu ku sugan yahay waad ka warqabtaa waxaa intaasi loo maraayo waa in dalka la xoreeyo ciidamadii Soomaaliya afar la saaf furumaha iyo meelaha dagaalka goobaha dagaalka taagan yihiin dowladda si walba ku taagan tahay oo maxaan ku irahda waxaa hadda xoogga ay saartay iyo shaqadeedu tahay inay horta dalka ka xureysa cadowga ku sugan. hadduu cadowga dalka markii laga sifeeyo ay dowladda u jeesan kartaa inay maxaan ku irahdaa meelihii la soo xoreeyey inay xarumo caafimaad ka furto, baahiyii maxaan ku irahdaa bulshadao dhan ay maxaan ku irahdaa ka hirgeliso, balse hadda caqabada taagan waxa waaya meeluu cadow ku sugan yahay oo dadkii la burinayo shacabkii lagu baabi'inayo. dowladdu adiguba waad garan kartaa oo wax lagama qaban karo, balse meesha wax laga qaban karo waa meeshii maxaan kuraa xor oo cadowgaasi laga fogeeyo oo nabadgelyo ah. marka insha allah waxaan rajaynaynaa dhulka markii maxaan kuraa la xoreeyo hadda meelaha noogu dhow dagaala ka socdo muddo 4 maalmood ah iyo 5 maalmood, xitaa guddoomihii degmada uu ku maqan yahay oo dagaalku ka mid yahay maxaan ku irahdaa maamulka kale qaybihiisii kala duwanaa way ku jiraa saraakiishii degmada lagooma kala harin. muddo 4 maalmood iyo 4 habeen waxay ku jiraan dagaal oo maxaan ku irahdaa habada ka dul socoto. marka insha allah hadduu ilaah yaraa waxaan rajaynaynaa in dalka markii la xoreeya wax walba ummadda shacabka loo qaban doono hadduu allah raali ka noqdo.
waa soo gabagabaynaynaa shuuriya adaan ku siinaya markaan haddii deegaanada hadda gacanta dowladda ku jira aanan wax horumar ah iyo adeegyadii ay rabeen dadku ayna helin maxaa dhici kara?
wallahi anigu horta dadka deegaanada la xoreeyey horta xornimada u baahnaayeen, laakiin adeegyadii oo ii sheeg ay u baahnaayeen haddaysan helin oo dowladdii aysan ka helin xoogaa moraalka dadka iyo dadkiiyo macnaha rabitaankay u qabeen ayagoo arkaya inay ku jiraan culays badan ay saareen dadkii laga xoreeyey oo dhibaato badan ku jiray, hadda markii haddaysan gaarinba adeegyadii bulshada waxay dadkii waxay soo dhoweynaysaa in dadkii macnaha si wanaagsan aysan ugu qanci doonin kuwii hore iyo kuwaan inay yihiin wax seem ah oo isku mid ay dadka u noqon doontaa haddii ay ka heli waayaan adeegyadii bulshada. dowladdu waxaa lagu yaqaanaa in dadkeeda ay wax u qabato, dowladdu waxaa lagu yaqaanaa in ay horumariso. marka haddii ay ka weyso adeegyadii bulshada waxay noqonaysaa inay labadaba isku mid u noqdaan oo waxba aysan islaamin oo labadooda gacmood u noqdaan.
waa maadsan tahay Ibrahim Madow gabagabada.
sida walaalkay maxamed sheegay, deegaamada uu ka hadlay walaalkay, dowladdu kama fadhiso sidii maxaan ku irahdaa deganadaas la xoreeyey wax loo gaarsiin lahaa iyo qorsheheeda way ku tala jirtaa, balse caqabadaha jira waxaa jiro. marinadii wadooyin meelihii wax loo marsiin lahaa ayaa meelo badan waxay ka jirtaa caqabada culaysyo ka jiraan, culaysyadaasi cadowga ugu sugayo oo maxaan ku irahdaa marmara soo gala ama godoonna ku samayn karo in laga saaro oo maxaan ku irahdaa marino dadkaasi wax loo mariya la hela ayay dowladda qorsheynaysaa insha allah hadduu la yira wax ka wanaagsan oo horeed oo la sii laayana ma jiran.
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay Ibraahim Madowa Nuur iyo Maxamed Shuuriya Siyaad. inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinaya doodaasi gaaban. halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga v o a. markana ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha barnaamijkii wargeysyada iyo waxa ay qoreen waxaa soo diyaariyay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Cabdixaafid Awel Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaasana dhegeysanaysaan meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba. kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabahay wargeysyada qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay Cabdixakiin oo wargeysa kasoo baxa dalka Britain The Guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa ururka laanqayrta cas oo sheegay in xaaladda cusbitaalada qasa ay kasii darayso oo meel xun marayso.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay shaqaale ka tirsan ururka laanqayrta cas oo loo diray inay qiimeyn ku sameeyaan xaaladda cusbitaalada qasa ayaa ku tilmaamay in cusbitaalada ay ka jirto xaalad kayrulcaadi ahi daalahaysta dhammaan shaqaalaha iyadoo ay go-doonsan tahay. waxaa kaloo ay sheegeen in shidaalku gabaabsi yahay, duqaynta ka socotaana ay tahay mid xoogan. khubara ka socda guddida caalamiga ah ee laanqayrta cas ayaa sida wargeysku daabacay qiimeyntooda toddobaadkana diiradda ku saaray labada cusbitaaleed ee waaweyn ee ku yaalla qasa ee Alquduus iyo weliba Alshifa. waxaanay arkeen duqaynta xoogan ee deegaanadaasi ku dhow cusbitaalka.
Cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay madaxa ururka laanqayrta cas ee qaasa William Scottenberg ayaa sheegay in labada cusbitaalba ay daawooyinka iyo shidaalku si degdeg ah uga dhammaanayaan. waxaa jira ayuu yidhi sida wargeysku daabacay in shaqaalaha caafimaadka burburkani saameyn weyn ku yeeshay, qaar badan oo ka mid ahina ay si joogta ah u shaqaynayeen. Tan iyo weerarkii qasa waxa uu intaasi raaciyey in aanay tan iyo markii xiisadu bilaabantay aanay shaqaalahaasi tagin guryahooda oo ay ku shaqaynayeen xaalad adag oo aan la qiyaasi karin. Waxa aanu aragnay, ayuu yidhi, dad ay soo gaareen dhaawacyo halis ah oo gubtay, caruur ku dhimatay duqaynta, dumar badan dad waayeel ah iyo dad naafo ah.
Cabdixaafid wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak oo ku baaqay in la hakiyo xiisadda u dhexaysa Xamaas iyo Israa'iil. Sida wargeyska qoraalka u daabacay, Sunak ayaa sheegay in dagaalka la hakiyo si gargaarku u gaadho Qasa iyada oo ay soo baxeen digniino in shidaalka uu ka dhammaanayo, laakiin waxa uu diiday in xabad joojin dheer la sameeyo. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in haddii si ku meel gaar ah loo hakiyo, duqaynta ay suurtagal noqon doonto in dadka la haysta iyo weliba in dadka haysta dhalashada Britain ay ka soo bixi karaan deegaankaasi go'doonsan.
Cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay qoraalka soo baxay aqalka looga taliya Britain ayaa lagu sheegay in xabad joojin buuxda ay u tahay dan kooxda Xamaas labada toddobaad kadib markii Xamaas ay laysay 1400 oo Israa'iiliyiin ah, sida uu qoraalku u dhignaa. Hadalka Rishi Sunak ayaa la mid ah qoraala ay soo saareen qaramada midoobay iyo Mareykanka oo ku saabsan hakin keliya si looga hortago xaalad bani aadnimo oo faraha ka baxda, sida in biyaha dawooyinka iyo shidaalkuba ay dhammaadaan.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay xildhibaano ka badan 80 oo baarlamaanka Britain ayaa ku baaqay in xabad joojin iyada oo ilaaya imika la leeyahay 5 qof oo u dhashay Ingiriiska oo qaar ka mid ah la filayo in Qasa 2 loogu haysto. Dhinaca kalena, sida wargeysku daabacay, baaqan xildhibaanada ayaa imanaya kadib markii culays weyni kaga yimid xildhibaanada Muslimiinta ah iyo weliba xildhibaanadan ku baaqay xabad joojinta hoggaanka xisbiga mucaaridka Sir Keir Starmer kadib markii uu taageeray duqeynta Qasa.
Cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay, kadib culayskan xildhibaanada Muslimiinta ah ee kasoo baxa xisbiga mucaaridku ay saareen hoggaamiyahooda, ayuu ra-iisul wasaaruhuna soo saaray baaqan hakinta dagaalka. Qaramada midoobay ayaa ka digtay sida wargeysku daabacay inay shaqaalaha howlaha bani aadnimadu ay ku khasbanaan doonaan inay joojiyaan howlaha gargaarka haddii ay Israa'iil sii wado godoonka Qasa shidaalkuna uu dhammaado. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu dib u kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, Cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyihiin Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo inala socodsiinay barnaamijkaasi wargeysyada. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. qodobadii wararka caalamka u dulkoron haddan mar kale idiin dulbarana waxaa ka mid ah: boqolaal booliis ah ayaa ku sugan guud ahaan gobolka Maine iyagoo baadi goobaya in lala xiriirinayo in halkaasi diil wadareed ka geystay, gaar ahaan magaalada Lewiston. Warbaahinta ayaa sheegaysa in tirada dhimashadu ay gaarayso ilaa 22 qof, halka dhaawacnu uu aada u badan yahay. Booliiska gobolka iyo kuwa maxalliga ayaa sheegay in Robert Card oo 40 jir ah, islamarkaana la sheegay inuu goob xanuunada amaba dhakhtar xanuunada maskaxda ah ku jiray xagaagii la dhowaa, uu yahay qofka falkan lala xiriirinayo, iyagoo markii hore shabakada Facebook soo dhigay sawir ay sheegeen in uu yahay muuqaalkiisa isagoo markaasi qori wata. Wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi ayaa maanta soo gaaray magaaladani Washington ee caasimadda dalka Mareykanka si uu kulan ula yeesho saraakiisha sarsare ee Mareykanka, islamarkaana ay uga wada hadlaan arrimaha ammaanka labada dal iyo kuwa gobolka, xilli labada wadan ay rabaan inay sii wadaan in uu furnaado hanaanka wadahadalkoodu. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa xogayaha wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha qaabili doona, islamarkaana ku qaabili doona casho kadib marka ay kulan gaar yeeshaan galabta. Sidoo kale, la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad Jack Sullivan ayaa isaguna jimcaha wadahadal kula yeelan doona dhismaha Blair House oo aan wax badan ka durugsanayn aqalka cad. Ruushka ayaa maanta Khamiisa sheegay in uu qorshaystay in uu xiriir dhan walba ah oo dhow la yeesho Kuuriyada Waqooyi, maalin un kadib markii dalalka Kuuriyada Koonfureed, Jabaan iyo Mareykanku ay cambaareeyeen waxa ay ku sheegeen in uu yahay sahayda hubka ah ee Kuuriyada Waqooyi ay siinayso Ruushka. Afhayeenka aqalka looga taliya Ruushka ee Kremlinka Dmitri Peskov oo wax lagu weydiiyay eedeymaha saddexdaasi dal ay soo jeediyeen ayaa sheegay inay jiraan warar badan oo noocaas ah, dhammaantoodna ay yihiin kuwo aansan lahayn sida qaanuunka ahna ay jiraan wax gaar ah. Peskof ayaa sheegay in wararka noocan oo kale ah ay soo jireen muddo dheer ayna yihiin kuwo aan wax badan oo macno ah ku fadhiyin, sida uu hadalka u dhigay. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasano mid ka mid ah heesahan idinku tala galnay, iyada oo aan heestaasi kusoo gabagabayn doono baahida teeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a. Tani kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
Show the old buddy.